Dragi Marijini častivci, ponovno lepo pozdravljeni. Mati Marija, svetovna romarica, se je pred kratkim vrnila iz Italije in že je po 11 letih med nami v Sloveniji. Seboj prinaša sporočila, ki jih je pred dobrimi 90 leti dala trem fatinskim pastirčkom, Luciji, Frančišku in Jacinti. Teh 11 dni, ko bo med nami, naj bi se ta sporočila globoko vtisnila v naša srca, tako da bi postali podobni tem pastirčkom, da bi tako živeli, kajti oni so šli po poti svetosti in njihovo življenje, po njih Bog spreminja svet. Sporočili Marija prinaša Jezusovo milost. Tako je lepo, da Marijo povezujemo z Jezusom, tudi z Jezusom v najsvetejšem zakramentu. Marija je milosti polna in te dni se bo še posebej izkazala, da je res milosti polna in da je Gospod z njo. Hoče nam pomagati, kot vsaka dobra mati želi pomagati svojim otrokom. Veseli se z nami, če smo veseli in živimo po Božji volji. Vesela je tistih družin in posameznikov, ki se trudijo, da bi živeli, kakor Bog naroča. Veseli se fantov in dekret, ki resno in odgovorno pred Bogom in cerkvijo jemljajo svoje življenje. Žalostno je, kadar nam ne gre dobro in smo zašli na stran pota. Žalostna in zaskrbljena je, če družine životarijo, razpadajo, nimajo smisla za duhovne vrednote, če mladi živijo skupaj brez cerkvene poroke, če v družinah ni prave ljubezni in zvestobe, če starši odklanjajo otroke in jim ne pustijo, da bi zagledali luč sveta. Žalostna je ob razbitih zakonih in tolikih nesrečnih ljudeh. Mati Marija prihaja k nam v letu družine. Gotovo je to zelo pomembno. Prihaja, ko se pripravljamo na leto mladih in na slovenski evharistični kongres, ki bo drugo leto. Jezus jo pošilja k nam. On hoče, da bi se oklenili češčenja Marijinega brezmadežnega srca in po njem Jezusovega srca, kajti v tem je rešitev za nas in za ves svet. Prav danes je Fatinski dan. Pred 91 leti, 13. junija, je bilo drugo Marijino prikazanje trem fatinskim pastirčkom. Že med rožnim vencem smo razmišljali o Marijinem brezmadežnem srcu v povezavi s Fatimo. Zdaj bi nekatere stvari še malo poglobili. Gotovo je prav razodetje Marijinega brezmadežnega srca ena osrednjih resnic in tem Fatime. To češčenje je bilo sicer že prej znano, recimo poznano je, da je naš svetnik sveti Bernard že v 12. stoletju zelo častil Marijo pod tem vidikom njenega brezmadežnega srca. Fatima pa ima tu poseben pomen. Glavni namen prikazovan je prav širjenje češčenja njenega brezmadežnega srca, kar naj bi prispevalo k rešitvi človeštva. Tako je tudi Lucija, ki je doživela skoraj 100 let, doživela tako visoko starost prav po Božji odločitvi, da bi čim bolj razširila to češčenje po vsem svetu. Ona si je zelo resno prizadevala vse življenje, da bi izpolnila to poslanstvo. Pri drugem prikazanju, torej ravno 91 let je danes, je Marija naročila Luciji tole besede, ki smo jih že med rožnim vencem slišali. Jezus hoče s tvojim sodelovanjem doseči, da me bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu hoče upeljati češčenje mojega brezmadežnega srca. Tistemu, ki se ga bo oklenil, obljubim zveličanje. Te duše bo Bog ljubil kakor svetlice, s katerimi bom krasila njegov prestol. Vsak stavek je tu pomemben in veliko pove. Tu je nakazano kar jasno Lucijino življenjsko poslanstvo, razširjanje češčenja Marijinega brezmadežnega srca. Po Lucijinem sodelovanju naj bi ljudje spoznali in vzljubili Devico Marijo. To je zdaj tudi naša naloga, da bi bili apostoli Marijinega brezmadežnega srca. Marija nas je danes poklicala tu stično, da nas napravi za svoje apostole. Pomembno je prav tale poudarek, Jezus sam hoče. Ni to prvenstveno Marijina želja, ampak Jezus sam hoče, da bi ljudje častili Marijino brezmadežno srce. Božja volja je to. In pa, kdor bo častil to srce, bo po Marijini obljubi dosegel zveličanje. Kako nekaj velikega je to, kakor je obljuba devetih prvih petkov, je ta obljuba vzporedna tej obljubi. Torej, to ni majhna zadeva. Gre za našo večno srečo in za srečo mnogih, ki so z nami povezani, če jih recimo pridobimo za, navdušimo za to češčenje, pobožnost do Marijinega brezmadežnega srca. Pri vsakem prikazanju je Marija pastirčke obsijala z odsevom neizmjerne luči. V tej luči je bil Bog na poseben način navzoč. Bodimo pozorni na to Božjo navzočnost. Prav ta Božja navzočnost je danes v krizi, ne na strani Boga, ampak na naši strani, ker se je človeštvo oddaljilo od Boga, ima občutek, da je Bog daleč, kakor da se za svet ne zanima. Lucija je o namenu te luči zapisala. Zdi se mi, da je bil namen te čudežne luči uliti v nas poznanje in posebno ljubezen do Marijinega brezmadežnega srca. Od tega dne naprej smo čutili v srcu bolj gorečo ljubezen do Marijinega brezmadežnega srca. Mi si danes, ki smo tu, želimo, da bi tudi nekaj tega doživeli, te Božje luči. To je tisto, kar se ne da izraziti z besedami. Tudi pastirčki niso mogli tega prav povedati, so kakor jecljali, ko so o tem govorili. najgloblje skrivnosti se ne dajo z besedo izraziti. Pri tretjem prikazanju 13. julija je Marija, potem ko je fatinskim pastirčkom pokazala pekel, rekla besede, ki smo jih slišali tudi med rožnim vencem. Videli ste pekel, kamor gredo duše ubogih grešnikov. Da jih reši, hoče Bog peljati na svetu češčenje mojega brezmadežnega srca. Seveda tu ne gre, če nekdo že pogoblen, ga ni možno več rešiti. Gre za nas, ljudi tu na zemlji, da ne bi tja prišli. Marija kot mati, čuteča mati, ljubeča mati, nam hoče na razne načine pomagati, da bi se streznili. In tako čudovito sredstvo je prav ta povezanost z Marijinim srcem. Torej gre za najpomembnejše vprašanje, ki je reševanje ljudi za večno srečo pri Bogu. Že pri verouku smo se učili, da smo na svetu zato, da bi živeli po Božji volji in se zveličali, torej dosegli večni cilj. Marijino brezmadežno srce bije za nas in nas hoče rešiti za večnost. Če bomo sodelovali pri širjenju češčenja Marijinega brezmadežnega srca, bomo reševali duše za nebesa. To je pomembnejša naloga, kakor katerakoli druga naloga. Morda imamo v svojem sorodstvu koga, ki se je oddalil od Boga in je v nevarnosti večnega pogubljenja. Češčenje Marijinega brezmadežnega srca in posvetitev temu srcu je odlično sredstvo, ki ga Marija in pa njen sin ponujata svetu. Marija se je otrokom in posebej Luciji nekajkrat prikazala s srcem v roki. Njeno srce je bilo obdano strni, ki so se zabadali vanj. To so naši grehi, ki ne žalijo samo Jezusa, ampak tudi Devico Marijo. Slišali smo tudi že besede, ki jih je mala Jacinta pred odhodom v bolnico povedala Luciji, tako preroške besede. Še malo pa pojdem nebesa. Ti boš ostala in boš ljudem povedala, da hoče Bog peljati na svetu češčenje Marijinega brezmadežnega srca. Ko bo prišel čas za to, se ne skrij. Povej vsem ljudem, da nam Bog deli milosti po Marijinem brezmadežnem srcu. Po njej naj prosijo za milosti, ker srce Jezusovo hoče, da se ob njem časti Marijino brezmadežno srce. Marijino brezmadežno srce naj prosijo za mir. To so tako globoke besede, da bi jih noben človek, kaj šele otrok 7 let, si mogel izmisliti. Gre za tele resnice. Bog je tisti, ki hoče na svetu peljati češčenje Marijinega brezmadežnega srca. Bog deli milosti po Marijinem brezmadežnem srcu. Po Mariji naj prosimo Boga za milosti. Srce Jezusovo hoče, da se ob njem časti Marijino brezmadežno srce. In potem, če prosimo za mir, naj prosimo Marijino brezmadežno srce. Tako je tudi tu, z drugimi besedami povedano, da je Marija kraljica miru. No še kakšna beseda o posvetitvi. Posebna oblika čaščenja Marijinega brezmadežnega srca in po njem Jezusovega srca je posvetitev ali izročitev Marijinemu brezmadežnemu srcu. O 25. obletnici fatinskih prikazovanj 31. oktobra 1942 je papež Pij XII posvetil ves svet Marijinemu brezmadežnemu srcu. V Sloveniji so naši škofje, posebej Gregorij Rožman, izvedli naslednje leto to posvetitev. Isti papež je praznik Marijinega srca raztegnil na vso cerkev in ga postavil na osmino Marijinega vnebovzetja 22. avgusta. Po sedanji ureditvi pa sta oba praznika skupaj, praznik Jezusovega in praznik Marijinega srca. Spomnimo se ponovno leta 97, pred 11 leti, je Marija obiskala slovenske dežele. Naše župnije je obdarila z breštevilnimi milostmi. Posvetili smo se njenemu brezmadežnemu srcu. Nismo pa še zaživeli iz te posvetitve, zato se zato trudimo naprej. Gre sedaj za skupno češčenje obeh src. Letos je ravno 10 let, torej pomembna obletnica, ko smo na pobudo 300 podpisnikov od spoda in potem pa tudi, ko so škofje to sprejeli in priporočili našim duhovnikom in vsem vernikom, to prizadevanje za posvetitev in izročitev Marijinemu in Jezusovemu srcu. Zdaj, če vzamemo veliko župnij, skoraj polovica slovenskih župnij je nekaj storila glede tega, druga polovica še ne. Torej je naša naloga, da smo apostoli za naprej, da se slovenski verniki in duhovniki z njimi navdušijo za češčenje Marijinega brezmadežnega srca in po njem Jezusovega srca. Gotovo je tisto, kar lahko storimo s svojimi besedami, malenkost, glavna je Božja milost. Milost pa si izprosimo z molitvijo, tudi zdajle teh 11 dni bomo prosili za to, da bi se češčenje Jezusovega in Marijinega srca in posvetitev tema srcema res razživela po celi Sloveniji, po vsaki župniji, tudi ta zelo pomemben dogodek, ki je pred nami, evharistični kongres, pričakujemo tudi papeža, njegov obisk, da bi se na to dobro pripravili in gotovo je Marija tista, ki nas lahko najbolje pripravi, mi pa se moramo izročiti njej, njenemu srcu in po njej Jezusovemu srcu. Poudarek je, ko smo pripravljali to posvetitev, poudarek je na osebni odločitvi, poudarek je tudi na življenju. Vsak se mora sam odločiti. Ko so nas nesli v krstu, so se starši po botri za to odločili, sedaj se osebno sami odločamo, hočemo biti Marijina lastnina, po Mariji pa Jezusova lastnina. Živeti iz posvetitve, vsak dan znova se zavedati, da smo Marijini, da smo Jezusovi, da smo njima izročeni. Zato je dobro vsak dan ponavljati kakšno molitvico. Imamo priročnik za posvetitev, kjer so tudi molitvice
za življenje po posvetitvi, ko se vsak dan s kratko molitvico znova izročimo Marijinemu srcu in po Mariji Jezusovemu srcu. Tako bosta Jezus in Marija globlje vstopila v naše družine in posameznike v naše skupnosti. Kaj bom storil po posvetitvi? Kakšen se ob tem ustraši, da je to prezahtevno, pa ni nič takega, kar bi bilo kaj več, kakor biti dober kristjan. Če hočem biti res dober kristjan, sem Marijin, sej ona naša mati, sem Jezusov, on je moj odrešenik, tako da ima popolnoma pripadam, samo gre za to, da zavestno to potrjujem vedno znova in da v zavesti, da sem to tudi živim. Torej, kaj bom storil? Takole je zapisano tudi tam v priročniku, prizadeval si bom, da bom živel po Jezusovem evangeliju, ter spolnjeval Božje in cerkvene zapovedi, zlasti zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Nič pretežkega. To na vse zadnje mora vsak kristjan, če hoče biti res dober, pravimo, prizadeval si bom. Ni rečeno, da bom 100% zmeri to izvršil, ampak prizadeval si bom. Se je tudi spoved, da nam pomaga, je molitev, imamo druge zakramente, sveto obhajilo, ki nam pomagajo, da smo vedno bolj zvesti. Potem posvečeval bom nedelje in zapovedene praznike, ter živel iz Evharistije in drugih zakramentov. Zopet tisto, kar spada k vsakemu dobremu kristjanu. Potem vsak dan bom molil. Pomemben je ta poudarek, ker po večini družin več nič ne molijo doma. Torej vsak dan bom molil, pogosto tudi rožni venec. Opravljal bom pobožnost prvih petkov in prvih sobot. Če se spomnimo 50 in več let nazaj, je bilo to zelo živo. Pobožnost prvih petkov in prvih sobot. Potrudimo se, da bi to ponovno poživili. Imamo Jezusove obljube, imamo Marijine obljube in iz tega bo prišla prenova cerkve na Slovenskem, če bo čim večjih res zavzeto sodelovalo s tem, kolikor le moremo. Sveda so danes razmere, ko vsak vedno ne more. Potem prizadeval si bom za pravo medsebojno ljubezen v družini in za pomoč ljudem v duhovni in telesni stiski. To je poudarjeno tisto, kar je bila srčika Jezusovega oznanila, ljubezen. Potem nas drugi tudi presojajo, koliko smo v ljubezni do Boga in seveda do bližnjega. Nič pretežkega ni to. Spada torej k dobremu kristjanu. Jezus in Marija se v velikodušnosti ne dasta prekositi. Prijeli bomo mnogo več, kakor bomo dali. Če se čemu odpovemo, nam Jezus obljublja stokratno, kakor je Peter takrat vprašal. Dobili bomo stokratno. Zato se bomo z veseljem in z vsem srcem podarili naši dragi materi Mariji in po njej njenemu sinu Jezusu.